17 sati. Izrael nastavio s napadima na Bejrut. Libanonski premijer ima uvjet za prekid vatre. MORH demantirao da se odgađa uvođenje obaveznog vojnog roka. Hrvatsko stočarstvo tone. O problemima poljoprivrednika razgovarali smo s Matom Brlošićem.
Nedostatak financijskih sredstava broj 1 i ekstremno niska cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda.
Uspješan debi novog starog trenera Bjelica odveo Modre do velike pobjede. Na Rujevici sve spremno za jadranski derbi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Izraelska vojska nastavlja s intenzivnim napadima na Bejrut, a sirene upozorenja mogu se čuti i na sjeveru Izraela. Za to vrijeme libanonski premijer nada se diplomatskom rješenju sukoba i prekidu vatre, koji mora uključivati i Libanon i Gazu. Situacija se ne smiruje ni na istoku Europe, nastavljaju se zračni napadi i s ukrajinske i sa ruske strane.
Izrael je nastavio s napadima na južni Bejrut, koji za cilj, kako kaže izraelska vojska, imaju uništiti Hezbolahova skladišta oružja. Nakon smrti Hezbolahovog vođe Hasana Nasrale, izraelske obrambene snage izvijestile su o eliminaciji još jednog visokog dužnosnika militantne skupine, te obećale nastaviti s napadima. Izraelska je vojska priopćila da je tijekom napada na Nasralu ubijeno i više od 20 terorista, uključujući vođu južnog fronta Karakija, čiju je smrt potvrdio ih Hezbolah. Uslijed sve intenzivnijih zračnih napada na Libanon, sirene upozorenja sve su češće upaljene i na sjeveru Izraela. Za to vrijeme broj mrtvih kao i onih izbjeglih uslijed sukoba raste. Dok libanonske vlasti za rastuću humanitarnu krizu okrivljuju Izrael i njihovu odmazdu, IDF za ugrozu civila krivi militantni Hezbolah.
53 metra, to je udaljenost između UN-ove škole i Hezbolahovog podzemnog stožera gdje je Nasrala eliminiran zajedno s drugim teroristima. Teroristi su bili u sjedištu Hezbolaha smještenom u srcu Bejruta, ugrađenom ispod civilnih zgrada. To nedvosmisleno dokazuje da se Hezbolah skriva među civilima, ugrožavajući živote stanovnika Libanona.
Nakon što je UN-ova agencija za hranu objavila da je pokrenula hitnu operaciju za pružanje pomoći za do milijun ljudi, libanonski premijer Najib Mikati rekao je da bi izraelski zračni napadi mogli rezultirati najvećim pokretom raseljavanja koje je njegova zemlja ikada vidjela. Istaknuo je da pozdravlja prekid vatre, no dodao da ako do toga dođe mora se odnositi i na Gazu i na Libanon.
Naš stav je i dalje da je diplomatsko rješenje najbolja i jedina opcija i nadamo se da ćemo ovo pitanje dovesti do rješenja koje vodi stabilnosti i prekidu vatre.
Šiiti u Iranu i Iraku prosvjeduju zbog smrti Nasrale, a na ulicama Tel Aviva ponovno tisuće traže dogovor Izraela i Hamasa o povratku talaca i prekidu vatre u Gazi. U isto vrijeme IDF tvrdi kako taoce namjerava vratiti kući nastavkom operacija i razbijanjem Hamasa.
Vojnici IDF-a otkrili su, mapirali i demontirali rutu podzemnog tunela koja je dugačka otprilike 1 km ugrađena u blizini stambenih zgrada i civilnih prostora u središnjoj Gazi. Unutar tunela otkriveno je nekoliko prostorija i opreme koju su Hamasovi teroristi koristili za duži boravak.
Situacija se ne smiruje niti na istoku Europe. U novom ruskom napadu bombardiran je ukrajinski grad Zaporižje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priopćio je da su u napadu oštećeni stambeni objekti i gradska infrastruktura, te da je 13 osoba ozlijeđeno.
Samo ovaj tjedan ruska vojska upotrijebila je gotovo 900 zračnih bombi, više od 300 dronova Shahed i više od 40 projektila. Ovaj ruski teror ne poznaje stanku i može ga zaustaviti samo jedinstvo svijeta, jedinstvo u podršci Ukrajini, jedinstvo u vršenju pritiska na Rusiju za rat.
U međuvremenu je rusko ministarstvo obrane priopćilo da je njihova protuzračna obrana oborila 125 ukrajinskih dronova tijekom noći, dok je lokalni guverner objavio da je pogođen stambeni kompleks u zapadnom gradu Voronježu. Guverner Belgoroda Glatkov izvijestio je da je jedna osoba poginula, te da je osmero civila ozlijeđeno u široj regiji u napadima dronovima tijekom vikenda. Za Medija Servis, Ema Milovanović.
Medija Servis, Vijesti plus.
Završio je višednevni boravak premijera Andreja Plenkovića u Sjedinjenim Američkim Državama. Posjetio je Los Angeles i New York, a posljednja Plenkovićeva postaja bio je Chicago, gdje je sudjelovao na obilježavanju 50. godišnjice osnutka Hrvatskog kulturnog centra u tom američkom gradu, a susreo se i sa hrvatskim iseljenicima.
Želja njihova za doprinosom razvoju Hrvatske, za jačanjem hrvatsko-američkih odnosa, za očuvanjem hrvatskog identiteta, tradicije, kulture, u konačnici učenjem hrvatskog jezika je vrlo čvrsta. Naravno da u tom procesu posebnu ulogu imaju hrvatske katoličke misije, Franjevci koji su također ovdje diljem Amerike, jer kao što je vjera sačuvala i hrvatski narod stoljećima, tako i oni ovdje okupljaju naše ljude i njihove potomke iz niza generacija koje se sada gotovo ne sjeća onih prvih njihovih djedova i baka koje su dolazile u Ameriku.
Ostajemo u SAD-u. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump svoj jučerašnji govor na skupu u Wisconsinu posvetio imigracijama. Optužio je administraciju američkog predsjednika Joea Bidena i Kamale Harris za omogućavanje ilegalne imigracije, a problem je povezao s kriminalom. Naša zemlja je uništena. Ovo je najgori predsjednik i najgora potpredsjednica u povijesti, rekao je Trump koji je ponovno vrijeđao svoju protukandidatkinju.
Joe Biden postao je mentalno oštećen, Kamala je takva rođena. Ako bolje razmislite, samo mentalno poremećena osoba mogla je dopustiti da se ovo dogodi našoj zemlji.
Media servis Vijesti plus.
Idemo na teme iz zemlje. Hrvatska će ponovno uvesti obavezni vojni rok kako je i planirano, a informacije o odgodi koje su se posljednjih dana pojavljivale u javnosti odlučno je odbacilo Ministarstvo obrane. Zbog spomenutih informacija predsjednik Zoran Milanović ponovno je pisao premijeru Andreju Plenkoviću, ovog puta sa zahtjevom za održavanjem hitne sjednice Vijeća za obranu, jer kako je istaknuo nije upoznat s namjerom odgode. Na to je reagirao MORH poručivši da je predsjednik iznio neosnovane ocjene i da je bio upoznat s modelom uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja koji su izradile oružane snage. Do siječnja iduće godine bit će usvojena zakonska podloga i onda će krenuti proces provođenja temeljnog vojnog osposobljavanja, poručuju iz MORH-a. U raspravu oko vraćanja obaveznog vojnog roka uključila se i kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić, koju pak brine predsjednikovo iznošenje informacija o borbenoj spremnosti naše vojske, poput one o nedovoljnom godišnjem naletu pilota vojnih helikoptera. Treba li uvesti vojni rok, pitali smo građane.
Trebalo bi, jer na taj način se usavršava. Ne znam si doma krevet napraviti, jer nije naučen. A sam puno 2 godine bio u vojsci i ništa mi nije falilo. Danas sutra kad bi slučajno trebalo braniti, kip, ako ne zna pušku primiti u vojsci.
A mislim možda da i treba malo.
Zašto?
Pa evo, malo da očvrsnu. Bar pol godine, evo.
Iskreno, za državu bi trebalo, a za roditelje i bake, mislim da im je to uvijek velika briga.
Media servis Vijesti plus.
Od ulaska u Europsku uniju hrvatsko stočarstvo tone. Ukratko je to dijagnoza poljoprivrednika koji se još bave raznim vidovima. Kažu da broj stoke kojima se hvale vladajući ne govori ništa jer se radi o uvezenim grlima koja se tu samo tove. Dok svinjogojstvo i mljekarstvo tonu do ruba održivosti.
Govoreći općenito o pitanjima koje muče hrvatsku poljoprivredu, dugogodišnji poljoprivredni proizvođač i član Hrvatske poljoprivredne komore te dobar poznavatelj prilika u agraru, Mato Brlošić izdvaja.
Nedostatak financijskih sredstava broj 1 i ekstremno niska cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Dakle, to su nekakva dva problema koji muče poljoprivredu i koji se ne mogu riješiti u jednom danu. Oni su nastali ulaskom ukrajinske robe na tržište Europe. U međuvremenu se dogodila i inflacija, dakle prešli smo na eur, sa više strana smo definitivno tu pogođeni.
Brlošić kaže da je Hrvatska što se tiče stočarstva ulaskom u Europsku uniju zaronila i ima puno manje stoke iz stočnog fonda. Objasnio je privid da je stoke više.
Prividno se stvara dojam da ga imamo. Imamo ga jer u onom tehničkom tovu koje radimo, dakle u svinjogojstvu i u tovu junadi, tu imamo neki broj raste, ali to je sve uveženo iz drugih zemalja. Dakle, to je neka, nazovimo ju, tehnička proizvodnja koja u nekoj krizi, ako oni tamo ne žele podmladak dati, dakle, kod nas te proizvodnje više nema. Dakle, mi smo izgubili osnovno stado u državi i to je palo i više od 50% što se tiče krava, krmača.
Na temelju stočarstva na istoku Hrvatske nemoguće je ne spomenuti ovogodišnje izbijanje epidemije afričke svinjske kuge. Brlošić napominje da će se posljedice toga tek osjetiti.
Proizvodnja svinja će se svesti na velike farme. Izgubit ćemo jednu tradiciju koju smo imali stoljećima. Doslovce će biti neisplativo i nemoguće zadovoljiti uvjete, ove sve što se nameće. Dakle, jednostavno ljudi će prekinuti sa tom proizvodnjom. Mi ćemo na tisuće proizvođača svinja izgubiti sada u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj županiji koji su bili tako možda 10, 20 i više krmača. Gubit ćemo tisuće obiteljskih gospodarstava koji su možda zahvaljujući tom proizvodnjom ostali živjeti ovdje.
Krana stočarstva koja polako propada već više od desetljeća je mljekarstvo. Proizvođači su oduvijek suočeni sa strogošću u određivanju cijene i laganim padom, a u zemljima jako dobrih proizvođača.
Mislim da smo mi negdje na 400 milijuna litara mlijeka, a plan je nekakav bio da budemo na 750 milijuna litara. Dakle, to je onaj problem što sam govorio. Mi nemamo rasplodni materijal, mi nemamo krave, nemamo osnovno stado koje proizvodi podmladak. Možda broj krava malo i raste, ali više ne ide se u proizvodnju mlijeka, jer je ona po tim cijenama isto kao i pšenica. Cijena mlijeka je jednaka kao i prije 30 godina, a inputi su ono, ogromno veliki.
Neki poljoprivredni proizvođači navode da je rapidnije propadanje mljekarstva nastupilo ulaskom velikih međunarodnih kompanija na hrvatsko tržište. Brlušić napominje da se Hrvatska nije izborila za točnije deklariranje mlijeka i proizvoda, što otvara prostor za ekstra profit velikih na upitnoj kvaliteti.
Mi danas imamo naziv mlijeko, 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 što nije istina. Dakle, znamo točno po definiciji je mlijeko proizvod krave. A ovdje se mlijeka rade od praha, od ugušenog mlijeka, miješa se s vodom. Dakle, mlijeko ne smije sadržavati vodu u sebi. Dakle, čak ni to nismo uspjeli izboriti da ovdje piše mliječna prerađevina i da piše mlijeko, pa da onda potrošač sam odluči hoće piti vodu iz Save ili Drave ili će piti vodu koju je krava proizvela.
Kako bi to država mogla pomoći, Brlušić naglašava.
Trebali bi gledati kako su to neke države nama, Austrija, Slovenija, oni su još manji od toga, ali još uvijek uspijevaju zadržavati svoju proizvodnju proizvode, drže taj ruralni prostor naseljenim, omoguće da tamo gospodarstvo sa 10-20 hektara može živjeti. Ovdje u Slavoniji ne, mi ovdje se ponašamo kao da smo Amerikanci, kao da imamo njihov model proizvodnje. Jedan poljoprivrednik u jednom selu, dakle to nije dobro.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti Plus.
Iz metropole Zagrepčani sve više koriste žičaru Sljeme. Uvođenje besplatne vožnje povećalo je broj korisnika za 2,5 puta u usporedbi s istim razdobljem lani. Priopćio je grad Zagreb. Pokazuje to broj izdanih karata koji se u 4 mjeseca sa 63 tisuće popeo na 155 tisuća, a podaci pokazuju i da 2/3 korisnika žičare čine stanovnici Zagreba. To pokazuje da je odluka gradske uprave o besplatnoj žičari za građane Zagreba bila ispravna i iznimno mi je drago da oni koriste tu pogodnost. Istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Mjera je, dodajmo, smanjila i korištenje osobnih automobila za dolazak na Sljeme.
Pregled tjedna.
Tjedan u Hrvatskoj obilježen je raspravama o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, konačno je predstavljen porez na nekretnine, a kao jedna od gorućih tema iskočilo je još jednom nepovjerenje u pravosudne institucije.
USKOK je opet imao pune ruke posla zbog sumnje u malverzacije nakon bivšeg čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića. U ruke im je pao i bivši HDZ-ov saborski zastupnik Josip Šarić. Uhićenje stranačkih kolega kratko je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
Nije ni namjer da komentiram, stvar je sada na pravosuđu.
No komentirala je javnost u kojoj je slučaj pobudio sumnje. Naime, i Šarić i Škorić podnijeli su ostavke na svoje funkcije netom prije uhićenja. Da su to učinili jer su do njih procurile informacije, njihova stranka odmah je demantirala. HDZ je poslao priopćenje u kojem navodi kako su takve teze neutemeljene. Jesu li Šarić i Škorić znali što im se sprema? Ministar Oleg Butković kaže o tome nema saznanja, a na pitanje je li netko uhićene natjerao da podnesu ostavke uoči uhićenja, ovako je odgovorio.
Nemojte mi postavljati tako glupa pitanja, molim vas.
Za oporbu je sumnja ipak bila jača. Sandra Benčić iz Možemo.
To je čista slučajnost. Svemir se poigrao sa njihovim sudbinama. Oni su baš odlučili promijeniti karijeru u tom trenutku i evo, došlo i uhapsilo ih.
Mostov Nikola Grmoja zatražio je sazivanje tematske sjednice Odbora za pravosuđe kako bi o svemu ispitao glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Bila je to burna sjednica.
Nemam nikakvih saznanja i poričem da bi sa strane DORH-a ikakav podatak koji nismo izašao u javnost.
Rekao je pred odborom glavni državni odvjetnik, no za oporbene zastupnike to nije bilo dovoljno uvjerljivo. Dalija Orešković iz stranke Ljudi s imenom i prezimenom.
Upravo je vašim dolaskom na čelo DORH-a narušeno povjerenje javnosti koje bi javnost morala imati u tijela kaznenog progona.
A za vladajuće je pak bila prilika za spočitavanje pitanje oporbi.
Kolege iz oporbe iznose nevjerojatnom lakoćom tvrdnje da cure informacije diskreditira rad DORH-a.
Nakon nešto više od sat vremena sjednica je eskalirala Turudićevim odlaskom zbog drugih obveza, pa je nakratko stao pred mikrofone i poručio.
Uopće nije bilo bitno što ću ja reći, da su zaključci unaprijed doneseni, da za dio zastupnika nije istina zanimala.
HDZ-ov Nikola Mažar sjednicu je komentirao prilično oštro, dok Mostov Nikola Grmoja situaciju vidi drugačije.
I kad smo mislili da neke rasprave ne mogu u Hrvatskom saboru pasti na nižu granu, danas smo se sami sebe demantirali i vidjeli nažalost da može.
I građani su sada mogli vidjeti koji je njihov cilj bio, da se ništa ne sazna, da glavni državni odvjetnik dođe ovdje kad su oni s njim dogovorili sat vremena i da se nakon sat vremena kaže hvala, doviđenja, moram ići.
Javnosti je početkom tjedna predstavljena dugo očekivana porezna reforma, resorni ministar Marko Primorac.
Ciljevi ove reforme nastoje umanjiti neravnoteže na tržištu nekretnina.
Porezna nekretnine neće plaćati oni koji ih koriste za život ili dugoročni najam, a koliko će on iznositi ovisit će o jedinicama lokalne samouprave. Ipak država je ta koja će propisati raspon tog poreza.
Od 0,6 do 8 eura po kvadratnom metru.
A što su o porezu na nekretnine rekli građani?
Slažem se s uvođenjem i da to bude što se zna da je nina koja je za tržište, za najam i to, da se plaća porez.
Evo, meni se to ne sviđa. Ljudi nemaju novaca i nemaju čega to platiti.
Mislim da bi nekretnine do 200 kvadrata trebali biti jedan porez, cifra poreza, a vile, znači, koje imaju bogati, da treba biti veći porez na tu nekretninu.
Premijer je tjedan proveo u SAD-u, predsjednik Republike obilazeći manifestacije, a glavni čovjek metropole pružajući informacije o opskrbi Zagrepčana plinom. Hrvatska politička scena dobila je još jednu stranku i još jednu kandidatkinju za predsjedničke izbore. Na samom kraju tjedna stigla nam je i još jedna promjena vremena, a s njom i prava jesen. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Sport.
Ljubitelje domaćeg nogometa od 20 sati čeka prava poslastica. Tada kreće jadranski derbi koji bi mogao usmjeriti nastavak sezone. Sastaju se Hajduk i Rijeka koji imaju po 17 bodova. Pobjeda bi svakome donijela mir i sigurnost. Trener Hajduka Gennaro Gattuso. Rijeka je momčad koja mi se jako sviđa, njihova volja i duh. Jako su brzi, sviđa mi se mentalitet te momčadi. Hajduk će morati pokazati istu tu glad, istu tu volju i istu tu energiju kao i Rijeka i to mi se i dopada kod njih. Sviđa mi se njihova momčad i kad igraju s loptom i kad igraju bez lopte. Trener Rijeke Radomir Đalović ne misli da je ovo odlučujuća utakmica, no priželjkuje 3 boda.
Jadranski derbi sigurno je jedna izuzetno značajna utakmica za nas, ali jedna utakmica koja ništa neće riješiti. Utakmica koja nosi 3 boda kao što je nosila i prethodna utakmica protiv Šibenika. Daćemo sve od sebe, maksimalno smo koncentrirani uz pomoć svojih navijača, daćemo sve od sebe da iako je 7-8 kolo da ostanemo na poziciji koju smo sad.
A na bod za ostatka dvama vodećim momčadima primaknuo se Dinamo. Modri su na Maksimiru s 5-1 pobijedili Lokomotivu. Momčad je uspješno odradila premijeru Nenada Bjelice u njegovom drugom mandatu. Trener Modrih, Nenad Bjelica.
Pa ja mislim nakon ovog perioda da bi nam svaka pobjeda dobro došla i svaka pobjeda bi nam digla samo pouzdanje, a naravno kad pobijediš 5-1 stvoriš još, pogodiš dva puta prečku, stvoriš još dosta izglednih prigoda, mora ti rast samo pouzdanje, tako da radujem se stvarno da smo se vratili u život, što se kaže.
Bjelica je tako u svojoj 100. utakmici na klupi Modrih završio crni niz Dinama bez pobjede, pred kojim je sada domaća utakmica Lige prvaka protiv Monaka. Njoj se vesel i strijelci Martin Baturina te Arjana Demi.
Jak protivnik Liga prvaka, eto, nema veće motivacije ne za igrače nego i za ljude, za gledatelje, za sve, tako da radimo se jedno i lijepo večer.
Liga prvaka je nešto sasvim drugo od svih ostalih natjecanja, najveći nivo i tamo se najmanje greške plaćaju. Mislim da ćemo napraviti sve da ih minimaliziramo.
Kroz 15 minuta na travnjak će istrčati nogometaši Osijeka i Varaždina. Nakon jadranskog derbija kolo će zaključiti Gorica i Slaven Belupo u utakmici koja je ranije odgođena zbog kiše. Hrvatski tenisač Nikola Mektić sa svojim se partnerom Nizozemcem Veslijem Kolhofom plasirao u polufinale teniskog ATP turnira u Pekingu. Njih su dvojica u četvrtfinalu sa 6-4 i 7-5 sladali talijanski par Coboli i Musetti poslije sati 22 minute igre. U meču nisu servirali ni jedan as, ali su suparnicima uzeli servis po dva puta u svakom setu, svoj su izgubili jednom. Za finale će se boriti protiv još jednog talijanskog para kojeg čine Simone Bolelli i Andrea Vavasori. Košarkaši Zadra u obranu naslova prvaka Hrvatske krenuli su uvjerljivom 94-47 domaćom pobjedom protiv sinjskog Alkara. Pet igrača Zadra postiglo je dvoznamenkast broj poena, a najviše Domagoj Proleta 18, dok je Noah Clark Gurley ubacio 14 za Alkar. I Cibona je opravdala status favorita, ali je do pobjede na gostovanju kod Dubrovnika stigla u samoj završnici. Kod vodstva Cibone 82-79 domaći su imali 18 sekundi za zadnji napad u kojem su tricom mogli poravnati rezultat, no nisu, a Cibona je zabila još dva poena. Krešimir Radovčić je sa 22 koša bio najbolji kod gostiju, dok je Andrija Blatančić postigao 24 pogotka za Dubrovnik. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo, Izrael nastavio s napadima na Bejrut, libanonski premijer ima uvjet za prekid vatre.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.